Evdem û hemû demên ve baş bin. Guhdarên xoşteviyê podcast kurdî. Îro roja çarşemê 18 cotmehê ye. Ez Hozan Adar. Ez ê xeberên serekiyên her çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê bultena îro çi bûye de ji we re parve bin. Destpêka bultena me de ez ê nûçeyên Herêma Kurdistanê ji we re parve bin. Em dest vê dikin. Çarenivîsa 2800 cinên êzîdî heta niha jî nediyare. Berbirsê ofîsa rizgarkirina Kurdên êzîdî Hüseyin Kadî diyar kir ku çarenivîsa 2800 cinên êzîdî heta niha jî nayê zanî. Hüseyin Kadî amaje pê kir ku Iraq di mijara bicihkirina kanûna ji bo jinên êzîdiyên rizgarkirî de xemsariyê dike. Hüseyin Kadî da zanîn ku ser qebûlkirina vê kanûnê re 2 sal û 7 meh derbas bûne. Lê hukûmeta Iraqê heta niha pêdiviyên vê kanûnê bi cih neaniye. Dijî terora Kurdistanê eşkere kiriye. Droneke bombebarkirî li nêzik gundekî ser bi Hewlêrê veketiye. Li gor zanyariyên dijî terorê Kurdistanê îro çarşemê 18 cotmeha 2023 sisyan demjimê 11 û 18 de droneke bombebaran kirî çola nêzîkê gundê Batasê ya ser bi navçeya herî re li parêzgera Hewlêrê kirtiye. Ev êrîş piştî wê yekê tê ku pirsên Amerîkî ji Reuters re gotin hêzên wan êrişek li ser hêzên wan ên li baregeha Ayn el-Esed bi parêzgeha Abner li Rojavayê Iraqê şikandin. Berpirsê Amerîkî da nezanîn jî êriş bi rêya du dronan bû. Lê ji aliyê hêzê wan ve beriya ku bigihînin armancên xwe hatin xistin. Fraksiyonên Kurdistanê biryara yekdengiyê dan li ser pirsa budceyê. Şandên hukûmeta Herêma Kurdistanê û fraksiyonên Kurdistanî li Bagdayê kom bûn û biryar da ku di kombûna xwe ya bi lîjneya darayiya civatên hunerên Iraqê de li ser budce û mûçeyên Herêma Kurdistanê yekdeng bin. Du heyê varî derenga şeva borî şanda hukûmeta Herêma Kurdistanê û fraksiyonên Kurdistanî li Bagdayê kom bûn û biryar da ku di kombûna lîjneya darayiya Parlamana Iraqê de li ser pirsa mafên darayiyên Herêma Kurdistanê yekdeng bin. Wezîrê darayiyê Herêma Kurdistanê li Bagdayê û pirsa budceya Herêma Kurdistanê li ger berpirsên Iraqî gotûbêj dike. Belê guhdarên ezîz, em derbasî nûçeyên Bakurê Kurdistanê dibin. Li Rihayê di navbera gundî û tîmên Dedaşê de alozî derket. Li du gundên navçeya Eyyûbiyê ya parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê alozî di navbera gundiyan û karmendên saziya elektrîkê Dedaşê derket. Kompanyaya belavkirina elektrîkê ya Dîcleyê Dedaş ragihand. Tîmên wan bi hinceta ku elektrîka qaçax tê bikaranîn li gel hêzên emnî çûne gundê Hecê û Soxmatorê yên Eyyûbiyê. Karmendên Dedaşê li her du gundan bi alîkariya hêzên emnî xwestin elektrîkê li ser trafoyên elektrîkê yên li gund xut bikin û trafoyan bibin. Lê gundiyên rê neda ku trafoyan bibin û bi keviran êrişî karmendên saziya elektrîkê kirin. Li Agiriyê 8 koçberên Afgan hatine desteser kirin. Li parêzgeha Agiriyê ya Bakurê Kurdistanê 8 koçberên Afganistanî hatin desteser kirin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê demên dawî zextên li ser koçberan û kontrolên li ser reyan zêde bûne. Li Agiriyê tîmên Rêveberiya Evlehiyê bi armanca rêgirîkirina qaçaxçîtiya koçberan li ser rê xala kontrolê danî. Di kontrolan de di barhilgirekê de 8 koçberên Afganistanî hatin desteser kirin. Koçber piştî karên fermî radestî Rêveberiya İdareyê Koçeya Agiriyê hatin kirin. Her wiha şoferê balhilgirê jî hatiye desteser kirin. Cenazeyê rojnamegar Necmettin Salas li Wanê bi axê hat spart. Cenazeyê rojnamegar û siyasetmedar Necmettin Salas ku li nexweşxaneyekî Silêmaniyê ji ber nexweşxaneya Pêncêşêrê koça dawî kiribû li Wanê bi tevlîbûna sedan kesan hate defin kirin. Rojnamegar Necmettin Salas ku li nexweşxaneyekî Silêmaniyê de hat tedawî kirin û di çardeyê cotmeyê de koça dawî kiribû. Cenazeyê ji bo Wanê hat vegihistin û li Wanê hate defin kirin. Heval û malbat nas û dostên Necmettin Salas beşdarî merasima cenazeyê wî bû. Belê, em derbasî nûçeyên Rojavayê Kurdistanê. جبر بردمانا ترکیه هزار خوندگار جپرورده محروم مان. جبر بردمانا داوینا ترکیه و کومین چکتارین لحرم افرینه نه دبستان نفجین شیرا و شیراوا حاطنه گردن و هزار خوندگار جی پرورده بپار مانه. ترکیه و کومین چکتار افرین داگر گرنه جیچار جوتمه و ایریشن لدجی حرم باکور و روشلات سوریه و به تایبت و حرم شیرا و شیروائین افرینه و کانتونا شهبایه دجوارتر کرنه. اندام دسته پرورده و هینکاریه یا کانتونا افرین و شهبایه و روبا خلیل دبیجه. نه دبستان نافچه شیرا و شیروائین افرینه آتنه گردن و نزیکی هزار خوندکار جی جخوندنه بپارمانه. پارتیین سیاسی بانگا گردن قادا حوایی دکن. پارتیان سیاسی ان لباکر و روشلات سوریه بانک لحیزن ناو نبته بیه دکن که جبیدنگی اخوه لهمبر سوچ و کنکوژی ان دولتا ترکیه یه لدجی باکر و روشلات سوریه درکدن و قادا هوایی یا هرمه بگره. لحسه که جبو شرمزر کرنا ایرشن دولتا ترکیه یه لدجی هرمه روژاوه کردستانه مشک حاطه لدارخست. دمشه ده اندام سازی جوارکا سوی پارتی سیاسی روسپین اشیرین عرب و کرد و اولدار بشتار بون و بانگا گردن قادا هوایی لسر هرمک. بشتاران پانکارتین ایریشن دولت دا ترکیه بسکنین بالافرین ترکیه لعاسمان ایما قدخای بکن بلند کرن. لکوبانه جستدی هفته پروژه این آوه پیکاتنه به ببری آوه کانتونا کوبانی جسدی زیده تری هفته پلانسازدیا 2023 قداندنه و جبو جرباندنه حوزا میشتنوری به چند روژه بیده آمده کریه دیگه. به ببری آوه کانتونا کوبانی 23 پروژه خستبو پلانسازدیا خویا 2023 جوان تنه 18 پروژه خستنه روژه بید. پیکانینا جبر ایریشن دولتا ترکا داگرکه درنگ ما. هفسروک ریوبریا آوه احرام افراد مسعود محمد بیجه. حتی نها زیده تری جسدی هفته پروژه این خوین سرکه قداندنه. هر وها نتاخین بوتان خربی و شهید عبدو این روژاوی باجه تور این آوه به دریجاهی 2000 متریان حدنه دانی. بله. هم درواسی نوچه این روشلات کردستانه ده. لمریوانه کلبرکی جوان جعالی پاستارن ایرانه و حد قتل کرن. جوانه بناوه فرید وطانی رسوله جباجار مریوانه لنیزی سینوره گند جعالی پاستارن ایرانه و حد گله باران کرن. کلبرکی جوان بناوه فرید وطانی رسول جباجار مریوانه لنیزی سینوره گند دربارانه گریدای باجار مریوانه جعالی پاستارن ایرانه و حد گله باران کرن. لگور راپورتا که گهش دی رخصتنا مافی مروبانا هنگاوی شوا سیشمی هفته جوتمه 2023 فرید و تنی رسول کو همینه وی 34 ساله و خلک تاخه سردوشیان آباجار مریوانه دماکو کلبری دکت جعالی هیزن پاستران ایرانه و حد بله باران کنه. لباجار قروه دخورت حدنه دسته سر کنه. لگور زانیاری جوان بناوی مهدی قنبری در چوی زانیگه ها تربیاتی معلم و جوان اکیدن یه باجر نما خالدیان جعالی هزن اولوی و حتن گردن. هنگاوی راگهان دیه. مهدی قنبری در چوی زانیگه ها تربیاتی معلم و جوان اکی بنه وی باجاری بناوی نیما خالدیان جعالی هزن انتظامی کمارا اسلامی ایرانه و حتن گردن. جیب احسه یکو روژا سیشمی حجمارک هزن اولهی ایریش برن سر جوانه گیدنه خلک کروه بناوی نیما خالدیان و گردن. اف بازده روژن چارنوی سان نیما نهاتیه زانی. چالاکوان جنگه آزاد امینی بداینا پره کفالت حد بردان. روژا سیشمی 25 گلان آزاد امینی چالگوانا جنگپارز باجار سقزه پشتی داینا 900 میلیون تومنی پره کفالت و آوای اکی دمکی جگردگه هاوی باجاری حد آزاد کرن. اف چالگوان جنگپارزی ده دما بنچاکرنه ده جهودیتنا و مالباتا خوره بپار ما بو و پشتی سربستردان هاوی آلیه جعالیه خلکه و چالکین مدنیین باجار سقزه و حتی پیشوازی کرن. روژا اینه 24 حزیران امینی بی بریارا دادگه جعالیه هزین اولهیه و حاطبو بنچاف کرن. و جبو لپرسینه بو گرگه الداره اتعلاقه سینه حاطبو بگو هستن. حیانها در حق صدما بنچافگرنا امینی و تهمتن لسر ناو وریده تزانیاریم برفره نهاتنه بدست. بله گفتارین خوشتوی هم در باسی نوچین روشلاتا ناوین دن بایدن لی اسرائیلیه او دبیجه بقاسی که خویادکه آلیه دن او ایریش کریه سروکی امریکای جو بایدن لسر ایریش آقازه گو بقاسی که خویادکه او ایریش جو آلیه دن و حاتیه کرن لگل لکس جویه که نپشترافتن شبه بوری ایریشک لنخوشخانه الاحل باب دسته الغزایه هاد دوی ایریشه ده هری کم پیست فلسطینی هاتن کشتن به سدان کس بریندار بود. سروکی امریکای جو بایدن پیشتی ایریشا لغزای سردان خویال لوردنی بدتاو کرد و چوز اسرائیل. جو بایدن لتلویو لعالی سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو و هات پیشوازی کرن. بایدن و نتنیاهو پیشتی مراسما پیشوازی کرن جمد یایر آخفین و بایدن به اشگره گود. امریکا لکیلکا اسرائیل ترکیه جبر ایریشا لغزای سیروش شینا گشتی رابطی سرکوکیلا کما اک پارتیه لپارلمنتو ترکیه ازلم زنگین راگهاند کو ترکیه ده ایریشا لغزای سیروش شینا گشتی رابطی شبا بوری ایریشی نخوشخانه الاحل بابتیسته یا لغزای حاد گرن دوه ایریشه ده هریکیم پیست فلسطینی حاطو بودشتن به سدان کس بریندار بودن او ایریش دناف پرانیا ولاتان ده او سداما نرازی بودن سرکومار ترکیه رجب طایف اردوان ایریش آلغزه بداخویانی یکی شرمزار کرد سرکومار ایرانه دبیجه آگر ایوان بومبیان ده سیونیستان بپیجه سرکومار ایرانه ابراهیم رئیسی لسر شر اسرائیل و حماسه دبیجه او ده لهمبری ایریشا لغزای بیدن نمینه. رئیسی برای حساب خوی اکسه گود. آگر ایوان بومبیان که ایشه بسر سویلین بی سوجین که نخوشخانه یا لغزای تداوی ده بومباریان دیده دمکی نزیک ده سیونیستان بپیچه. لعالی ایدن رئیسی را گواند که روژا چارچمه لی ایران شینا گشتیه. او گود. مروه آزاد نکاره لهمبری وی سوجه شر. بیدنگ بمینه بله گفتارین خوشتوی و عزیز اما حتن داویا برنامه یا خواه بلاگوه و لسر و بلاگوه و لهر لسر پودکست کردیه شو باش.